Toshkentdagi Humo Arena muz saroyi qurilishida 30 yoshli ishchi halok bo'lgan Muhiddin Xolikovning yaqinlari qurilishni olib borayotgan shirkatdan tovon puli talab qilmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Qarindoshlarning aytishicha, Qashqadaryoning Yakkabog' tumani qishlik qishlog'idan bo'lgan Muhiddin Xolikov 21 iyul kuni muz saroyi gumbazi temir ustundan yiqilib tushgan va bir hafta o'tib kasalxonada hushiga kelmay jon taslim qilgan. Yaqinlardan biri Muhiddin Xolikovning fojiali o'limidan 20 kun o'tib ham na hukumat va na qurilish shirkati marhumning oilasiga tovon puli berganini aytadi. Ikki qiz yetim qoldi. Oilasiga kim tovon to'laydi? Hukumatmi yo qurilish olib borayotgan shirkatmi? Deya noliydi. Ozodlik suhbatlashgan marhumning ismini aytmagan qarindoshlardan biri. Humo Arena muz saroyi kompleksini qurish bo'yicha bosh pudratchi hisoblangan Singapurning Enter Engineering shirkati surishtiruv natijalariga qarab marhumning oilasiga tovon puli belgilanishini aytdi. Hozir biz bu hodisaga nima sabab bo'lganini bilmaymiz. Ishchi balandlikka chiqqanida xavfsizlik kamarini bog'laganmi? Lekin tovon puli berish masalasini ko'rayapmiz, dedi Enter Engineering shirkatining ozodlik suhbatlashgan kadrlar bo'lim xodimi. Lekin Muhiddin Xolikovning hamkasblaridan biri uni ichmaydigan, intizomli ishchi bo'lganini aytdi. Ota-onasining yagona o'g'li edi. Muhiddinni o'zini esa ikki qizi bor. Unaqa ichadigan bola emas edi. Ehtiyotsizlik qilgan bo'lsa, bu uni aybi emas-ku, deydi ozodlikka gapirgan marhumning ismini aytmagan hamkasbi. 12500 o'rinli muz saroyi Toshkent shahrining Afrosiyob va Beshyog'och ko'chalari kesishmasidagi 9 gektar maydonda qurilmoqda. Kompleks qurilishi 2018 yilning kuzida yakuniga yetishi va foydalanishga topshirilishi ma'lum qilingan. Muz kompleksi qurilishi fevral oyida boshlangan edi. Bu yerda qishki sport turlari, xokkey, short trek, figurali uchish va curling bo'yicha musobaqalar o'tkazish, konsert, ko'rgazma va forumlar tashkil etish mo'ljallashtirilgan. Enter Engineering guruhi turi murakkablikdagi sanoat va texnologik obyektlarni qurishga ixtisoslashgan bo'lib, Rossiyaning Gazprom banki uning aksiyadorlaridan hisoblanadi. Ba'zi ma'lumotlarga ko'ra, muz saroyi qurilishini kelib chiqishi o'zbekistonlik bo'lgan rossiyalik oligarx Alisher Usmonov moliyalashtirgan.